Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v prvi oddaji v letu 2010. Naj vam najprej zaželim vse dobro v tem letu. Predvsem veliko notranjega miru in veselja, da bi trenutek za trenutkom sledili načrtu njegove ljubezni nad nami. Naj vam povem, da smo vam za današnjo oddajo pripravili nekaj posebnega. Ob dnevu spomina na odpravo smrtne kazni je v Ljubljani potekalo srečanje z gospodom Curtisom Edwardom McCartyjem iz Oklahome v Združenih državah Amerike. Po 21 letih prestajanja zaporne kazni, med katerimi je kar 19 let čakal na izvršitev smrtne kazni, je bil spoznan za nedolžnega. Njegovo pretresljivo pričevanje smo posneli tudi mi in vam ga bomo danes predvajali. Vabljeni torej k poslušanju.
Good evening. Thank you all for coming tonight. I am as surprised by my presence here as you are.
Prav tako sem presenečen, kot ste vi tukaj. Ko me prosijo, naj pridem na tako srečanje, težko verjamem, da je moje življenje tako, kot je zdaj, in da sem svoboden, da vam lahko prenesem to sporočilo. Kot ste slišali, sem 22 let preživel v zaporu za zločin, ki ga nisem storil. Zgodba se začne v rani mladosti. Mama in oče sta sestro in mene vzgajala v duhu pripadnosti skupnosti, močni pripadnosti, družini in veri. Govorila sta nama, da morava vedno spoštovati sebe in sosede in da naj živiva pošteno in moralno življenje. S temi nauki sem živel vso svojo mladost in bil sem srečen. Pri 15 letih sem odkril drogo in postal odvisnik, kriminalec. Pri 16 sem šel od doma, nisem več hodil v šolo in nisem več pripadal skupnosti. Edina stvar, za katero sem se zanimal, so bile droge in zločin. V tej norosti sem mislil, da je to ok. Pri 20 sem srečal mlado gospodično Pam Willis. Imela je podobno življenje. Odraščala je v dobri družini, njen oče je bil policist. In čeprav je bila dobro vzgojena, je tudi ona postala odvisna od droge. Če so se zame stvari slabo obračale, so se za njo še slabše. Stara je bila 18, ko so jo našli na njenem domu posiljeno in ubito. Ker je bil njen oče policist, je bila preiskava pospešena. Policija je zaslišala vsakega mladega, ki jo je poznal. Milo nas je 42 in vsi smo bili poklicani na zaslišanje. Ko so me poklicali, sem šel prostovoljno. Ničesar nisem imel skrivati. Prostovoljno sem odgovarjal na vprašanja. Ko so me vprašali za prstne otise, kri, lase, sem sodeloval. Na koncu dneva so mi rekli, da sem svoboden in grem lahko domov, da zame nimajo več vprašanj. Te dokaze, ki so jih vzeli od mene, so uporabili za to, da so dokazali, da nisem bil jaz tisti, ki je ubil Pam.
Despite having such a serious encounter with the police, despite the fact that my friend lost her life,
čeprav sem imel to resno srečanje s policijo in kljub temu, da je moja prijateljica izgubila življenje, se nisem ničesar naučil. Nadaljeval sem življenje odvisnosti in zločina. V naslednjih 3 letih sem bil še večkrat v velikih težavah zaradi resnih stvari, a niso nikoli ponovno omenili Pam. Potem so menda slišali, da sem govoril, da vem, kdo je ubil Pam, čeprav sem samo ponavljal govorice, da je bil nekdo v povezavi z drogami. Kar je policija slišala, je bilo to, da jo je moja povezava z drogo ubila. Preden so me drugič našli, so imeli čas, da spet preiščejo moje življenje in ob tem so odkrili več o meni in tem, kako živim. Da torej nisem moralna oseba. in niso me imeli preveč radi. Spet sem jim povedal resnico in tokrat je niso sprejeli. Predstavniki oblasti so mi rekli, da če ne povem imena osebe, ki je moril, bom jaz prevzel njegovo mesto na sodišču. Imena nisem vedel, zato so držali besedo. Aprila 1986 sem bil obsojen na smrtno kazen prve stopnje. Kljub tej težki situaciji me ni bilo strah. Otroke v Ameriki učijo, da je ti največji narod na svetu, da imamo ustavo, ki ščiti državljane. Da vsak doprejme pravično sodbo na sodišču, da je celoten sistem zasnovan tako, da zaščiti državljana, da sodišča zahtevajo resnico in verodostojne dokaze. Zato me ni bilo strah. Spoznal sem, da nič od tega ni bilo res. Drugi dan sojenja sem vedel, da bom šel v zapor zaradi umora. In da tu ni ničesar, kar bi jaz ali družina lahko storili, da bi to preprečili. Dneve in dneve smo poslušali, kako so me policisti obsojali. Povedali so, da so vsi dokazi, ki so jih zbrali tisto noč, govorili o mojo krivdo. Lagali so.
After I was convicted, they held a second hearing to decide my fate. In such hearings the government provides evidence to convince the jury.
Po obsojanju so našli še drugo teorijo. V takih zaslišanjih vlada pridobi dokaze, da prepriča poroto, da si žival, da si zaslužiš, da umreš. Obramba prav tako najde dokaze, s katerimi skuša povedati, da si človek in da imaš pravico živeti. Vse dokler se ni zaslišanje začelo, se nisem zavedal, kako zelo sem omadeževal svoj ugled, ne samo matere in očeta. Nikogar nisem imel, ki bi govoril o mojem imenu, ne prijateljev, učiteljev, duhovnikov, nikogar. Kar je porota slišala, je bil dolg seznam mojih slabih dejanj in navad. Večina je bila resničnih, a marsikaj tudi laž. Obtožili so me hudih stvari. Nisem bil moralna oseba, a nikoli nisem storil ničesar, da bi premišljeno prizadel kogarkoli. Bilo je tako in porota me je obsodila na smrt.
They tell us in America that the death penalty is only reserved for the worst of the worst.
V Ameriki so nam govorili, da je smrtna kazen samo za najslabše med najslabšimi, ki so izgubili pravico do življenja. Tisti, ki so storili tako hude zločine, da morajo umreti. To so bili ljudje, ki so storili hude stvari. Največ pa je bilo revnih mladih ljudi, brez izobrazbe ali vpliva v družbi, odvisniki, pripadniki manjšin in največkrat ljudje, ki niso nikogar ubili. V svoji gorečnosti, da uporabljajo smrtno kazen, da bi prepričali volivce, da so oni proti zločinom in kriminalu, da bi povečali število teh, je vlada redefinirala, kaj pravzaprav je umor. Ni ti treba koga ubiti, da dobiš smrtno kazen. Ni treba, da koga prizadeneš. Ni treba, da si navzoč, ko je nekdo poškodovan. Dovolj je, da nekdo umre in si bil blizu. In ti rečejo, da si morilec in lažejo. Primer take okoliščine. Predstavljajte si dva mlada, revna, brez izobrazbe, odvisneža, ki iščeta denar. Gresta v trgovino, da bi kradla. Eden gre v trgovino, drugi ostane v avtu. Nobenega namena ni, da bi koga poškodoval. Ampak, če nekdo umre v tej trgovini, je tisti v avtu morilec, čeprav je bila nesreča. Najslabši primer je sodišče v Misisipiju. Človek je šel v trgovino s pištolo, bil je odvisnik in ni imel namena koga poškodovati. Ko je usmeril pištolo proti trgovcu, je pištolo zgrabil in ga ustrelil. Prijatelj, ki ga je čakal v avtu, je bil obsojen na smrtno kazen. In to je nova definicija umora. Američani se ne sprašujejo, zakaj je on najslabši, koga je ubil. Večina teh obsojenih je tam zaradi takih okoliščin. Nikogar niso poškodovali.
Prison is a violent and dangerous place. You must have friends, you must be able to protect yourself.
Zapor je nevaren prostor, poln nasilja. Imeti moraš prijatelje, da si se sposoben zavarovati. Zato sem pridobil veliko prijateljev in skupaj smo se zavarovali proti nasilju. Po vseh teh letih smo postali bratje in rad jih imam kot svojo lastno družino. In to je bila najslabša stvar, ki se mi je zgodila v življenju. Leta so minevala. Gledal sem, kako prihajajo po moje prijatelje enega za drugim. Bil sem priča njihovemu trpljenju in njihovi izgubi dostojanstva. Nekateri so res zagrešili umor, a bili so mladi in neumni. Rinili so v brezizhodne situacije in storili mnoge napačne korake, ki so vodili v njihovo lastno smrt. Kot vi, tudi jaz obsojam to, kar so storili. Toda prišel sem do spoznanja o človekovih napakah, videl sem, kako so zaradi tega trpeli in kako težko je bilo to popraviti. Če vzameš življenje, tega ne moreš več spremeniti ali popraviti. Umrli so zaradi tega, kar so storili. Preden so umrli, so vsi trpeli. Smrt ni bila dovolj. Morali so jih še trpinčiti in zlorabljati dan za dnem. Vedno sem mislil, da se ti ljudje borijo za življenje, a se ni nihče. V smrt so šli prostovoljno. Ne zato, ker bi mislili, da zaslužijo smrt, ampak zato, da obežijo takemu življenju.
I lived so long because I got lucky. The misconduct was so bad that despite my poor character,
tako dolgo sem živel, ker sem imel srečo. Zlorabe so bile tako hude, da kljub mojemu slabemu značaju so prišli ljudje, ki so govorili o mojem imenu, kar je policija storila meni. Potem sem dobil ponovni poziv na sodišče, da bi ponovno izgubil in šel nazaj v zapor. Zato nisem umrl. Dovolj dolgo sem živel, da je oblast lahko začela preiskavo o nekom drugem. Med to preiskavo so ugotovili tudi stvari o meni in nekatere druge in jaz sem bil rešen. Ko sem bil izpuščen, so se vsi čudili, zakaj nisem bil vesel, zakaj ne praznujem. Ni bilo kaj praznovati. Vzeli so mi mladost, duševno zdravje, uničili so življenje moje družine, ubili moje prijatelje in najslabše od vsega, izdali so Pem. Vlada pravi, zakaj imamo tako velik sodni aparat. Če se nam zgodi kaj slabega, bo država govorila v našem imenu, častno, verodostojno. A tega niso storili za Pem. Njihov edini cilj je bil zmagati na naslednjih volitvah. Pozabili so vse, kar so se naučili o veri, na ustavo. Bili so sebični, požrešni in jih ni zanimalo, koga so ranili. Pem je bila tako pozabljena in je še vedno. Kršitev je bila tako huda, da so bili vsi dokazi, pridobljeni v moj prid, okuženi. Zaradi metode DNK preiskave, ki me je pripeljala na prostost, našli pa so tudi krivca. On ni mogel biti več obtožen morilec, ampak prost. Boril sem se s temi opisi, ker vam ne vem povedati o tem, kar se je zgodilo. V tem je težko najti smisel. Še sam ga ne najdem. Včasih zjutraj ležim brez vere, zaupanja. Težko je verjeti, da se mi je to res zgodilo, da moja vlada govori take laži.
Oče, ponižno pred teboj, pred oltarjem, klečim in vas sem tvoj, saj srci po tebi hrepeni, trepeta, ko tvoje roke ni, mirno je s teboj. Oče, ti daješ mi svoj zgled, mi pomagaš, da vstanem spet in spet, babiš me, da se ti prepustim, da skrbi pred tebe položim, daješ mi polet.
Ker ti si vsaki stvari sveta, v poletnem dežju, vetru pticah neba, v žarku luči, roži ki cveti, ti si soncu ti žari. In ti si z nami eno postal, do konca sveta, ti boš z nami ostal, naj te za to glasno se slavi.
Oče, jaz vem, da ti želiš, da pustim ti, da v meni zaživiš, ko boš ti prek mene deloval, govoril boš, ko bom jaz močal, milosti delil.
sa teža sveta me pobije na tla, da razbijem kolena. Jokam kakor otrok in ti, o moj Bog, mi podaš roko.
This campaign is not just about the death penalty. The same men and women who promote capital punishment.
Ta kampanja ni samo zaradi smrtne kazni. Isti ljudje, ki promovirajo smrtno kazen, so isti, ki zlorabljajo revne, ki vzamejo denar šolam in bolnišnicam, ki spodbujajo rasizem in delujejo v svojo korist. Vsak argument za smrtno kazen je napačen. Govorili so nam, da je treba dati družini žrtve zadoščenje, da jim bo to prineslo mir. Samo ljudje, ki niso nikoli izgubili drage osebe, to verjamejo. Če ste izgubili nekoga, ki ste ga imeli radi, je vaše srce še vedno zlomljeno. Vedno jo boste imeli radi in jo pogrešali in nič ne bo spremenilo tega. Govorijo nam, da smrtna kazen odpravlja kriminal. Ljudje, ki so obupani, ne razmišljajo o smrtni kazni. Če bi razmišljali, potem v državi ne bi bilo več nobenih umorov. Bush je ubil skoraj 160 ljudi. Za vsakogar, ki ga je ubil, sta prišla še dva. Najslabši argument, ki nam ga dajejo, je ta, da je smrtna kazen moralna. Govorijo, da verjamejo v svetost življenja, da dokažemo dragocenost življenja, moramo ubijati. Ne razumem, kako so taki ljudje sploh lahko izvoljeni. Njihove besede so tako absurdne in tako daleč stran od resnice. V družini, cerkvi smo se učili in zdrava pamet nam pove, da se ne sme ubijati, brez izjem. Še vedno ne vem, kje bi začel in končal. To so posledice ne samo slabega ravnanja strani vlade, ampak tudi posledica lastnega slabega ravnanja.
When I got out, I went home to my family and I was furious.
Ko sem prišel domov, sem bil jezen. Nekaj mesecev nisem zapustil hiše. Nisem vedel, kaj bi počel. Zadnje leto so me prosili, če bi ljudem govoril, kar se mi je zgodilo, da bom primer, da bi pustil ob strani bolečino in razočaranje. Da bi spodbujal ljudi, da začno razmišljati o teh stvarih, da bi dali na stran predsodke, jezo, in da bi razmišljali o pravičnosti v zločinih na nov način. In rekel sem ne, nočem se več s tem ukvarjati. Vendar sem spoznal nove ljudi, ki me imajo radi in vedo, da je treba graditi pozitiven dialog o teh rečeh. Tako sem začel. Srečal sem ljudi iz skupnosti svetega Egidija. Vprašal me je, če bi prišel v Rim govoriti o teh rečeh. Mislil sem, da se šali, češ, saj nimate smrtne kazni, kaj bi radi od mene? A sem šel in odkril nekaj, o čemer moja vlada nikoli ne govori. To je filozofija zločina in kazni. Povračilna pravičnost, ko si kaznovan, zlomljen. Tako slabo kot moraš, ravnaš s tem človekom, da druge naučiš, da se ne sme tako ravnati. To vključuje poniževanje in smrtno kazen. To je ameriška filozofija. Ubogaj ali boš uničen.
The second is called restorative justice. In restorative justice.
Druga je pravičnost, ki
obnavlja.
V tej pravičnosti ne delujemo zaradi jezne ali ignoriranja, ampak delujemo z razumom in sočutjem. Ne pustimo storilca, ne obsojamo ga, ker trpi v zaporu. Če že morajo v zapor, ravnamo z njimi sočutjem. Vidimo, da postajajo trezni, izobraženi in odgovorni. Vrnemo jih v skupnosti, prepričamo se, da jim je žal za zločine. Priznamo, da so ti ljudje še vedno med nami, da so ljudje, da ravnamo z njimi tako, kot hočemo, da bi drugi z nami. Večina, ki se znajde v težavah, niso slabi ljudje, so samo nori. Pravičnost, ki obnavlja, ne vključuje smrtne kazni. Če je kakšno upanje za gradnjo zdrave, stabilne družbe, moramo ravnati po tem načelu. Delovati moramo z razumom in dobrim zgledom. Če vzamete človeku ponos, dostojanstvo, vas bo sovražil in postal vaš sovražnik za celo življenje. To je tako kot umor. Tudi v najhujših dneh ga še vedno sprejmete in mu daste vedeti, da sicer obsojate njegovo dejanje, a ga imate še vedno radi in mu daste priložnost, da se ozdravi in to spremeni. Morda se ne bo spremenil, a ima vsaj možnost in vas bo spoštoval. Morda naslednjič, preden bo storil zločin, premisli o tem in ga bo sram. V skupnosti svetega Egidija sem odkril, zakaj je dobro, da veste, kaj se mi je zgodilo in kaj se dogaja v Ameriki. Zaradi tehnologije smo postali zelo majhen svet. Blizu smo si v vseh pogledih. Blizu smo, da si lahko pomagamo. Tako bodo naše oblasti postale prijateljske, kar se dogaja v Združenih državah, ima vpliv na dogajanje tu. Ne mislite, da vaš glas ni nič vreden. Milijone podpisov je zbrala skupnost svetega Egidija za odpravo smrtne kazni po celem svetu. To smo slišali tudi v Ameriki. Zadeva ima smisel. Ameriški politiki so vedno pod pritiskom javnega mnenja. Če boste dvignili glas, vas bodo slišali. Sočutje nas nič ne stane. Tako enostavno je reči ne smrtni kazni, kot reči da. Upam, da je moje življenje dovolj dober zgled, da smo vsi lahko boljši, da ni treba ubijati, da bi nekaj dosegli. Recite da življenju.
I think the only comfort that we had was through our friendships. Our friendships were immediate, right there with us.
Edina stvar, kjer sem se lahko pomiril, je bilo prijateljstvo. Bilo je neposredno med nami. Mnogi so našli mir v veri. Tako kot so izgubljali prijateljstvo, so izgubljali tudi vero. Videli smo mnogo dobrih del, od ljudi, ki so bili tam zaposleni, od ljudi zunaj. Tam so bili ljudje, ki so zaradi umora izgubili svoje drage, ki so ustali in rekli, ne smete ubijati v mojem imenu. Nočem, da bi bili moji dragi v spominu na ta način. Bilo je polno upanja ob ustanovitvi Evropske unije, ko so rekli ne smrtni kazni in spodbujali narode naj to opustijo. To je bilo polno upanja. Večino časa pa ni bilo nobenega upanja in pomiritve. Ko so se izvršitve začele vršiti, ko smo potrebovali največ razumevanja in moči, so državljani izvolili Busha za predsednika. Vedeli so, da ni nobenega upanja, da se ne bo nič spremenilo in bomo umrli. Rad bi spregovoril o upanju in tolažbi, da bi bilo tem ljudem, ki so bili usmrčeni, lažje, a je večina izgubila vero, razum, življenje, smisel. Obama je v preteklosti rekel, da je zaradi smrtne kazni zaskrbljen, zaradi načina, kako se v Ameriki izvaja. Toda on je politik in odgovoren volivcem. V nekem smislu ima predsedniški urad veliko moč, po drugi strani pa ne. Mislim, da če bi on naredil vse za preprečitev smrtne kazni, bi padel. V Ameriki so bili določeni uspešni poskusi v tej smeri, a niti ena država ni tega storila, ker bi bilo to nemoralno. To so storile zaradi denarja. Zelo draga je izvršitev smrtne obsodbe, da gre človek skozi ves ta proces.
No, as I said, they still say that I did it. Despite all the evidence to the contrary.
Še vedno trdijo, da sem to storil. Zaradi nadaljne preiskave zdaj vemo, kaj se je zgodilo tiste noči. Moški, ki jo je ubil, je vstopil skozi okno njene spalnice. Pustil je 8 prstnih otisov na oknu, a porota tega ni nikoli slišala. Stopil je na njeno golo telo in pustil otis svojega stopala. Tam je pustil svoje avtomobilske ključe, a nobena porota tega ni nikoli slišala. Bili so ukradeni. DNK test, ki je bil del te preiskave, je bil narejen v pismeni obliki, da bo dokazal ali ovrgal nedolžnost. Rezultati tega testa, ki dokazujejo, da nisem ubil Pen, so prispeli šele julija 2002 in mene so pustili tam še 5 let. Zato razumete, zakaj sem bil jezen, ko sem prišel ven. Zavrnili so, da bi priznali to, kar so storili, ker imajo tudi oni pravice. In to, kar rečeš, lahko uporabijo proti tebi na sodišču. Preiskava še ni končana. V Oklahomi je zakon, da vsakdo, ki zapusti zapor, dobi $50 in vozovnico za avtobus. Nič mi niso dali. Torej, nič povračil. Nobenega priznanja, kar so storili. In ker nočejo priznati, je javnost tam v dvomu, kaj je sploh resnica. Če bom zaprosil za delo, me bodo vprašali, kje si bil 20 let. Bil sem obsojen na smrtno kazen. Nihče mi ne bo dal službe.
One of the strangest things that happened to me in this whole ordeal.
Ena najbolj čudnih stvari, ki se mi je zgodila v vsem tem postopku, bil sem prepričan, da sem odrasel, da sem dal vsem tem rečem en smisel, da je moja filozofija dobro uravnotežena, temelji na razlogih, logiki, pravičnosti. Pa sem odkril, da ni res. Da je bila moja filozofija nestanovitna. Bil sem Hipokrat, dva obraza sem imel. Govoril sem o pravičnosti, sočutju, o pravici, ki obnavlja, da je treba razumeti tiste, ki napadajo, in da moramo biti zmerni v svojih poskusih. To filozofijo želim, da razširjate in živite. Sovražil sem te ljudi bolj, kot lahko govorim o tem. Hotel sem, da bi trpeli za vse, kar so storili. Hotel sem maščevanje. Sam pri sebi sem spoznal, da je za marsikoga težko sprejeti tako filozofijo, kot je bilo tudi zame. To sem sam doživljal. Če želim imeti kakšno čast, dostojnost v življenju, moram živeti to, kar pridigam. In to je bila najtežja stvar v mojem življenju, da jim odpustim. Da sem skušal razumeti, zakaj so storili to, kar so storili. Ne obsojam jih, ampak mislim, da razumem. Si lahko predstavljate, kako mora biti policistu ali tožilcu, ki morajo v raznih preiskavah hoditi po krajih, kjer so se zgodili zločini. Iščeš smrtne žrtve. In stalno se moraš ukvarjati z odvisniki od druge in ljudmi, ki so enostavno zlobni dan za dnim. To mora biti noro. Razmišljal sem o svoji izkušnji v zaporu in videl sem, da se je to zgodilo z nekaterimi mladimi, ki so prišli delat tja. Ko so se morali dan za dnim ukvarjati s to bedo in nasiljem, so znoreli. Zato razumem, zakaj so storili, kar so storili. Vso svojo mladost sem preživel v strahu, da me bodo policisti poslali v zapor. In to dvoje se je srečalo. Moje slabe navade in smrt te mlade punce. Razumem, a ne opravičujem. Tako jim odpuščam, kar so storili, in jim nič več slabega ne želim. Ampak, kot vsi ostali zločinci, se morajo soočiti s tem, kar so storili. Morajo priznati, se opravičiti in narediti vse, da se to ne bi več ponovilo. Zaenkrat tega še niso storili. Še vedno vam bodo govorili, da nisem kriv. Nič več se ne jezim. To je osvobajajoče. Ko prideš do te točke v svojem življenju, kjer imaš nekaj kontrole nad svojimi čustvi in si sposoben udejaniti to, zdi se kot majhna stvar, ampak jaz sem storil tako malo stvari v življenju, na katere bi bil ponosen, in ta je ena od tistih.
It seems like a small thing, but I've done so few things in my life that I could be proud of, and that's one.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, sklenili smo oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. Naj nas v teh dneh spremlja misel, kako velika vrednota je življenje, ki je nekaj svetega in nedotakljivega. Lep začetek leta vam želim. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec, prevod je uredila Urška Rutar, bral pa ga je Matjaž Merljak, tehnična izvedba Miha Močnik.
Iz življenja Vesoljne cerkve.